jedan bog, jedna poruka. 19. poglavlje. Žrtveni zakon. Istorija prve porodice nam je zabilježena u Postanku, prvoj knjizi Biblije, u prvim poglavljima. Nažalost, tu se već vidjelo da će svi potomci Adama i Eve biti rođeni u prokletom svijetu pod kontrolom svog dušmanina. Kain i Abel. Čovjek pozna svoju ženu Evu, a ona zače i rodi Kaina, pa reče: muško sam čedo stekla pomoću Jahve. Postanak, 4. glava, 1. stih. Kain znači stečen. Usred porođajnih bolova, čuda prvog rađanja, Eva je kriknula: stekla sam čovjeka pomoću Gospoda. Vjerovatno je pomislila da će Bogom dani osloboditelj, poslan da nas oslobodi moći Sotone i smrtnih posljedica grijeha, doći baš po ovom potomku. U jednom je svakako bila u pravu, Bog joj je dao sina. Također je bila u pravu što je vjerovala da će se Mesija roditi od žene. Ali ako je mislila da će Izbavitelj biti i potomak njenog muža, prevarila se. U svakom slučaju, uskoro će svako pogrešno uvjerenje biti rasvjetljeno. Prvorođeni grešnik. Adam i Eva su vrlo brzo otkrili da je njihov prvorođenac naslijedio grešnu narav. Kainu je grijeh bio prirođen. Pokazivao je samovolju i ponos baš kao i njegovi roditelji, baš kao i sam Sotona. Ne, on nije bio obećani otkupitelj, već običan, bespomoćni grešnik u potrebi za otkupljenjem. Ali ubrzo se rodilo i drugo dijete, drugi sin, što je prvim roditeljima dalo daleko realniji uvid u stanje ljudskog duha. Poslije rodi Abela, brata Kainova. Postanak, 4. glava, 2. stih. Ime koje su odabrali za drugorođenca je značilo ispraznost ili ništa. Nije bilo načina da na svijet donesu pravednika. Obećani spasitelj nije se mogao roditi od njihove grešne loze. Adam i Eva su mogli jedino rađati grešnike, nalik sebi. Pravednik koji je potreban za spasenje od ljudske grešnosti mora doći od Gospoda. U Postanku 1 smo već vidjeli da su prvi ljudi stvoreni na sliku i priliku Božiju. Ta uzvišena privilegija je podrazumijevala i odgovornost donošenja ispravnih odluka. Bog je želio za naše praroditelje i njihove potomke jedno, da isijavaju njegovom svetošću i prirodom ljubavi. Ali kada su se drznuli da mu okrenu leđa, od svega toga nije bilo ništa. U trenutku su bogoljublje zamijenili samoljubljem, zato i nisu mogli rađati drugačiju djecu. Kad je Adamu bilo 130 godina, rodi mu se sin, njemu sličan, na njegovu sliku. Nadjenu mu ime Šet. Postanak, 5. glava, 3. stih. Senegalski narod Wolof ima poslovicu: gazele koje se vežu, ne kote potomstvo. Ni grešni roditelji ne rađaju pravedne. Biblija nam kazuje: zbog toga, kao što po jednom čovjeku uđe u svijet grijeh i po grijehu smrt, i time što svi sagriješiše, na sve ljude prijeđe smrt. Rimljanima poslanica, 5. glava, 12. stih. Bogosluženje grešnika. Abel postane stočar, a Kain zemljoradnik. I jednoga dana Kain prinese Jahvi žrtvu od zemaljskih plodova. A prinese i Abel od prvine svoje stoke, sve po izbor pretilinu. Postanak, 4. glava, od 2. do 4. stiha. Kain je sebe našao u zemljoradnji, a Abel u stočarstvu. Iako je grijeh uticao na sve u njima i oko njih, i dalje ih je okruživala slava božanske tvorevine. Bog se i dalje brinuo za njih, premda su bili grešnici. Bog ih je obojicu volio i želio ih kraj sebe u činu poklonjenja. Ali za to je bilo potrebno jedno, lijek za njihovu nevolju, jer Bog je svet, Bog je duh i koji se njemu klanjaju, u duhu i istini treba da se klanjaju. Ivanovo evanđelje, 4. glava, 24. stih. Nema sumnje da su naši praroditelji naučili svoje sinove o tome ko je Bog i kako su imali zajedništvo s njim. I Kain i Abel su znali da je grijeh uvreda za Boga. Osjećali su poput njih da su odvojeni od stvoritelja i da nisu sa njim. Osjećali su da je bilo kakav odnos moguć samo onako kako im on to odredi. Dobra vijest je bila u tome što je Bog otvorio put po kome su obojica mogli pokriti svoje grijehe, ukoliko se pouzdaju u njega i pristupe mu valjano, onako kako im je on sam to propisao. Evo kako čitamo o tome. I jednoga dana Kain prinese Jahvi žrtvu od zemaljskih plodova, a prinese i Abel od prvine svoje stoke, sve po izbor pretilinu. Jahve milostivo pogleda na Abela i njegovu žrtvu, a na Kaina i žrtvu njegovu ni pogleda ne svrati. Stoga se Kain veoma razljuti i lice mu se namrgodi. Postanak 4. glava, od 3. do 5. stiha. Ovo je dobro poznata priča, čije su nam mnoge pojedinosti nepoznate, jer jednostavno nam je rečeno šta su braća uradila, ali zašto su tako postupili je već nešto što je objašnjeno u čitavoj Bibliji. Elem, obojica su željeli pokloniti se Bogu. Obojica su htjela prinijeti mu žrtvu. Kain se pojavio sa košarom voća i povrća, sa nečim što je pažljivo i s mukom uzgajao. Abel je zaklao nevino jagnje bez mane i spalio ga na jednostavnom kamenom žrtveniku. Spolja gledano, Abelova žrtva je bila brutalno zaklana, a Kainova košara prelijepo uređena, raznobojna i obilna. Pa ipak, Biblija nam jasno kaže, Jahve milostivo pogleda na Abela i njegovu žrtvu, a na Kaina i žrtvu njegovu ni pogleda ne svrati. Stoga se Kain veoma razljuti i lice mu se namrgodi. Postanak 4. glava, od 3. do 5. stiha. Zašto je Bog postupio ovako? Zašto je prihvatio Abelovu žrtvu, a ne i Kainovu? Zato što je prvi prihvatio njegov plan. Kain to nije htio. Abelova vjera i jagnje. Dakle, Biblija nam jasno kazuje da je Abel svoju žrtvu Bogu prinio vjerom, što nam opet govori o tome da je Bog i jednom i drugom rekao šta očekuje od njih. Vjerom Abel, vjerujući ono što Bog govori, prinese Bogu bolju žrtvu nego Kain, koji nije vjerovao onome što Bog govori. Po njoj primi svjedočanstvo da je pravedan. Bog nad njegovim darovima posvjedoči. Po njoj i mrtav još govori. A bez vjere nemoguće je omiljeti Bogu, jer tko mu pristupa, vjerovati mora da postoji i da je platac onima koji ga traže. Hebrejima poslanica, 11. glava, 4. i 6. stih. Jedina bogougodna vjera je ona koja prihvata Božije riječi i čini po njima. Kada su Adam i Eva pali u grijeh, sjetimo se kako je Bog odbacio njihov ručni rad, njihov pokušaj da se problem riješi. Nije želio gledati ih odjevene smokvinim lišćem. Grijeh je zahtijevao žrtvu, pa je sam Bog zaklao neku sasvim nevinu životinju. Time je poručio ono što je kasnije zapisano. Plaća je grijeha smrt, a dar Božji jest život vječni u Kristu Isusu, Gospodinu našem. Rimljanima poslanica, 6. glava, 23. stih. Kain i Abel će učiti istu lekciju, ali će je samo jedan od njih naučiti, to jest povjerovaće. Dakle, Abel je Bogu prišao vjerom, ponizan i poslušan sa zaklanim prvorođenim jagnjetom. Možete li zamisliti Abela kako drži to slatko stvorenje i zahvaljuje Bogu što on, koji je zaslužio kaznu, može krvlju ove životinje naći privremeno rješenje za svoje grijehe? Zatim uzima nož, reže vrat jagnjetu i pušta mu krv na tlo. Time je pokazao da poštuje božansku svetost, da razumije zakon grijeha i smrti. Vjerovao je njegovom planu, vjerovao je da će mu se grijesi oprostiti i da će biti proglašen pravednim. Bio je oslobođen od kazne za grijeh jer je ona bačena na nevino jagnje. Svojom je žrtvom ukazao na savršenu Božiju žrtvu za koju će se Bog jednom postarati, da po njoj uzme grijehe svijeta. To je razlog biblijske izjave. Jahve milostivo pogleda na Abela i njegovu žrtvu. Kainova djela i religija. A Kain? O, kako je to bio religiozan čovjek, donio je Bogu prelijepu, uređenu paletu voća i povrća, onog najboljeg što je sam uzgajao, ali Bog je i od toga i od njega okrenuo glavu. Umjesto da svom stvoritelju priđe vjerom, on mu dolazi sa ličnim zamislima i naporima, a znao je da je Bog odbacio odjeću od smokvinog lišća njegovih roditelja. Zato nije bilo imalo mogućnosti za prihvatanje njegove žrtve od plodova zemlje. Neki na ovo uporno govore, ali dao je šta je imao. Jeste, ali Bog mu nije to tražio, tražio je da mu vjeruje, da se pouzda u njega, da mu se pokloni na osnovu zastupničke smrti, po krvi jagnjeta. Ako nije imao jagnje, mogao ga je dobiti od brata Trumpom. Mogao je i sam da nakon Abela uradi isto, ali bio je preponosan za tako nešto. Odlučio se na bogosluženje ručnim radom. Zanimljivo, njegova zabluda nije bila u poklonjenju lažnom Bogu, već u lažnom poklonjenju pravom Bogu. I zato čitamo da Bog na Kaina i žrtvu njegovu ni pogleda ne svrati. Čovjekov grijeh je dug pred Bogom. Zašto je Bog bio tako nepopustljivo odlučan? Zašto je prihvatio Abelovo zaklano jagnje, ali ne i prelijepo i svježe obilje raznovrsnog Kainovog voća i povrća? Razlog odbijanja je jednostavan. Kazna za grijeh je smrt, a ne ručni, samopožrtvovani rad. Zakon smrti i grijeha je prvi zakon koji je Bog morao da objasni Adamu. Nikada se nije promijenio. Svi koji prekrše Božije zapovijesti jesu dužni, a dug se isplaćuje jedino smrću. Pravedni sudija svemira ne trpi amandmane njegovih zakona. Nema zamjene za njegovu smrtnu kaznu. Nema te količine dobrih djela koja bi mogla otplatiti dug grijeha. Zamislite da od neke banke dobijem više miliona dolara kredita, ali umjesto da novac uložim mudro, ja ga proćerdam i ne otplaćujem rate. Policija dolazi i hapsi me, a na sudu kažem sudiji, nikada u životu ne bih mogao otplatiti toliki dug, ali sam imao plan kako da ga se riješim. Evo kako, umjesto novca radio bih kao dobrotvor. Svakog dana bih direktoru banke donosio cvijeće. Odricao bih se ručka i davao ga prosjacima. Svakih 7 dana bih se ceremonijalno prao u znak stida zbog duga, i to bih radio sve dok ne otplatim posljednju paru. Da li bi bilo koji sudija pri čistoj pameti prihvatio nešto ovako? Ni u ludilu. Tako ni sudija sveg svemira ne prihvata isplatu kroz molitve, postove, dobročinstva, milostinju, zadužbine i slično. Ništa od toga ne otpisuje dug grijeha. Jedino smrt, jedino vječno odvojenje od Boga. Pa, postoji li ikakav način da bespomoćni grešnici budu oslobođeni od ovog sveopšteg zakona grijeha i smrti? Bogu hvala, postoji. Zakon žrtve. Slabo poznajem igre sa kartama, ali znam da ima jakih, jačih i najjačih. Znam da postoje kombinacije koje donose pobjede. Starozavjetne knjige proroka Daniela i Estere govore o perzijskim carevima koji su donosili zakone, zabrane i potpisane naredbe da budu neopozive prema nepromjenljivom medijsko-perzijskom zakonu. Knjiga proroka Daniela, 6. glava, 8. stih. Dakle, ako je car htio ukinuti neki zakon, donio bi novi i jači kojim bi poništavao prethodni. Na sličan način je od samog početka Bog pravedno djelovao nadvladavajući zakon grijeha i smrti. Kako? Donosio je jače zakone. Recimo, zakon žrtve za grijeh, to jest okajnice. Zvala se još i žrtva mira, žrtva pričesnica. Levitski zakonik, 7. glava, 11. stih. Dakle, Bog koji poštuje sve rečeno, sve svoje zakone, ustanovljuje zakon žrtve kojim prevazilazi i dalje važeći zakon grijeha i smrti. Zakon žrtve je nudio milost krivcu, grešniku, ali je u isti mah donosio pravdu koja je zadovoljavala potraživanje grijeha. Vidite 13. poglavlje o tome zašto je potrebno Bogu da u savršenoj ravnoteži ima i milost i pravdu. Zakon krvne žrtve je otvarao put i način na koji je Bog kažnjavao grijeh, a da ne kazni grešnika. Evo kako to sam Bog objašnjava. Jer je život živoga bića u krvi. Tu krv ja sam vama dao da na žrtveniku njome obavljate obred pomirenja za svoje živote. Jer krv je ono što ispašta za život. Levitski zakonik, 17. glava, 11. stih. Ovaj zakon u sebi nosi dva sržna principa. Prvi. Krv daje život. Bog reče, jer je život živoga bića u krvi. Savremena nauka potvrđuje baš ovo što je Sveto pismo izjavilo milenijumima ranije. Sve živo nosi život u krvi. Zdrav krvotok prenosi sve neophodne materije za održavanje života i čisti sve nečisto. Krv je u tom smislu predragocjena, bez nje nam nema života. Drugi. Grijeh zahtjeva smrt. Tu krv ja sam vama dao da na žrtveniku njome obavljate obred pomirenja za svoje živote. Riječ pomirenje dolazi od hebrejskog pojma kafar i znači pokriti, ukinuti, očistiti, oprostiti i obnoviti. Samo prolivanjem nečije nevine krvi grešnici su se mogli očistiti pred pravednim stvoriteljem i pomiriti se s njim. On prihvata krv, oduzeti život kroz prihvatljivu žrtvu kao pokrivalo čovjekovog grijeha. Zamjena. Glavni princip žrtvenog zakona svodi se na jednu riječ. Zamjena. Nevina životinja umire umjesto osuđenog grešnika. U naraštajima pred dolazak Mesije, Gospod je Adamovim potomcima objavio da će im prolivena krv zamjenskih životinja, jaganjaca i ovaca, bikova i koza, obezbijediti privremenu prihvaćenost. Na žrtvu su mogli prinijeti čak i goluba ili grlicu. Koliko god bili bogati ili siromašni, dobri ili loši, svako od nas pristupa Bogu svjestan svoje grešnosti u vjeri, da će nas prihvatiti zbog tuđe krvi koja se prolila umjesto naše. Žrtvovana životinja je morala biti bez mane, nije smjela biti bolesna, kastrirana, slomljenih udova ili sa nekom drugom manom. Time se simbolizovalo savršenstvo. Grešnik je trebalo da uradi sljedeće. Položivši svoju ruku jaretu na glavu, neka ga zakolje. Neka tako svećenik nad glavarom izvrši obred pomirenja za njegov grijeh, pa će mu biti oprošteno. Levitski zakonik, 4. glava, od 23. do 26. stiha. A salo bi se spaljivalo na žrtveniku. Osoba bi simbolično stavila ruku na glavu životinje kao znak da prebacuje grijehe na žrtvu. To je bila žrtva zamjene. I baš zbog tog principa zamjene grijeh bi se kažnjavao, a grešnicima bi se praštalo. Kazna za grijeh bi padala na savršenu, bezgrešnu životinju umjesto na samog grešnika, muškarca ili ženu. I gotovo se sve po zakonu čisti krvlju i bez prolijevanja krvi nema oproštenja. Hebrejima poslanica, 9. glava, 22. stih. Na žrtvovanu životinju Bog je izlivao svoju pravdu protiv grijeha, a milost je iskazivao grešnicima koji bi se pouzdali u njega. Obećao je blagoslov svima koji mu tako pristupe. Tako je jednog dana svom narodu dao i 10 zapovijesti. Tu je jasno odredio šta i kako mu se prilazi, kako prihvata sve koji vjerom na žrtveniku izlivaju krv životinje. Načini mi žrtvenik od zemlje i na njemu mi prinosi svoje žrtve paljenice i žrtve pričesnice, svoju sitnu i svoju krupnu stoku. Na svakome mjestu koje odredim da se moje ime spominje, ja ću doći k tebi da te blagoslovim. Izlazak, 20. glava, 24. stih. svrha svega je bila da se pokaže božanski pravedni gnjev prema grijehu sve do vremena dolaska obećanog spasitelja. Jer Mesija će lično ostvariti puninu značenja zakona žrtve. Za njega je život čovjeka vrijedniji od svih životinja na svijetu, jer osim nas niko ne nosi pečat njegovog lika. Životinje nemaju vječnu dušu i zato njihova krv samo simbolizuje ono što je neophodno za uklanjanje duga naših grijeha. Abelovo zaklano jagnje je prva žrtva koju Biblija bilježi u istoriji ljudskog roda. Kasnije o tome čitamo dosta u Starom zavjetu, kao načinu na koji vjernici prilaze Bogu u poklonjenju, prolivajući krv nevinih životinja bez ikakve mane. Međutim, nebrojenim žrtvama i pričama o njima, jedna je posebno važna. Svake godine u formi priče je se prisjećaju muslimani širom svijeta.